Mai, mai. Plutselig var de bare der. En etter en dukket de opp av intet langs de kronglete stiene nord for Bungalama. Vi hadde gått cirka 6 timer fra Kamituga da eskorten vår ankom. De beryktede Mai Mai-krigerne inntok sine posisjoner foran og bak følget vårt, mens noen patrullerte på flankene. Noen var bare guttunger, og kunne ikke være mer enn 11 år gamle, resten kunne være mellom 17 og 25. Ingen uniformer, men de hadde det felles at alle var skitne og stinket flere dagers og ukers for den saks skyld, svette, urin og alt som måtte følge med når man bare har ett skift med klær. Barn som aldri hadde hatt noen barndom, og som vokste opp altfor tidlig, og antagelig kommer til å dø så altfor fort. Når jeg så disse guttene, tenkte jeg på menigheten Philadelphia i Bukavu, som hadde startet en ny aktivitet. Å føre barnesoldater tilbake til samfunnet. Lære dem å bli barn igjen. Bearbeide inntrykk som ikke engang voksne mennesker er bygd for å tåle. Glemme. Starte på nytt uten våpen som eneste redskap til å angripe en vanskelig verden. Våpen som hadde gjort dem til noe, gitt dem respekt, folk adlet dem, fryktet dem. Og makt beruser selv et barnehjerte. Nå hadde de mistet sitt levebrød og følte seg ribbet i skinnet og skulle forsøke å leve videre. Deres mistenksomme øyne har festet seg i mitt minne. Øynene til soldatene som fulgte oss gjennom jungelen, hadde det typiske draget som mange kongolesere får når man lever et hardt liv. De hvite øynene blir gråaktige og blodskutt. Det ser ut som de prøver å skjule noe. Noen av soldatene var fra traktene, og var av Banyamulenge eller Warega-stammen. Andre var Wabembe eller Abashi-stammen, mens noen var omreisende, ofte ettersøkte soldater som hadde blitt med kommandant Alundas Mai Mai-krigere. Noen var til og med av de forhatte hutuene, som utgjorde majoriteten av en av de andre geriljaene i jungelen, Interahamwe-soldatene. Disse besto for det meste av hutuer som hadde rømt fra Rwanda etter folkemordet i 1994. 800 000 av Tutsi-stammen ble regelrett slaktet ned i sine hjem, på gata og til og med i kirkene. Mange av hutuene som var med på folkemordet, rømte etter dette inn i Kivu-provinsens store fjell- og skogområder på den andre siden av grensen til Rwanda. Dette området har i de siste 50 årene vært kjent som et opprørsområde og vært nærmest utilgjengelig for utenforstående. Under leteaksjonene etter pappa måtte vi unngå disse områdene av frykt for å bli beskutt. Ryktene om at pappa var blitt skutt ned nettopp der, levde helt frem til flyet ble funnet i juni 2003 ved Mulambosi, like vest for dette området. Den avdøde president Joseph Kabila, far til den nåværende presidenten, var den gang leder for de såkalte opprørerne. Et av ryktene som kom fram under leteaksjonen i 1974, gikk ut på at han hadde tatt pappa til fange etter nødlanding på en flystripe ved hovedkvarteret Hewabora. Etter å ha gitt pappa et tilbud om å fly for opprørerne, et tilbud pappa nektet å ta imot, tok Kabila den kvinnelige passasjeren og hennes baby til fange, mens pappa fikk ta av med flyet. Kvinnen ble deretter en av Kabilas mange koner, mens pappa ble skutt ned og havnet i Tanganyika-sjøen. Senest i 1998 sendte familien folk for å undersøke ryktet om at et fly hadde blitt funnet akkurat der ryktet sa det hadde styrtet, men alt var løgn, bare løgn. Nå var hele dette området et krigsområde der Mai Mai-krigerne kjempet for Kongo mot alle inntrengere, mens Interahamwe nektet å reise tilbake til Rwanda. De ville heller slå seg til inne i Kivu. RCD-soldatene som hovedsakelig besto av den andre stammen i Rwanda, Tutsi-stammen og Rwanda-vennlige kongolesere, var styrker som var i Kongo under påskudd av at de måtte forsvare seg mot Interahamwe. På samme tid hadde Rwanda og Burundi blitt to av verdens mest gulleksporterende land uten å ha mineralforekomster. Man trenger ikke være profet for å skjønne hvor rikdommen kom fra. Midt mellom alle disse stridende partene er den vanlige kongoleser. Menn, kvinner og barn som ikke kjenner til noe annet enn krig. Helt siden frigjøringen fra kolonimakten Belgia i 1960 har det vært gjentatte opprør og kriger. I 1964 brøt den såkalte Molele-krigen ut i et fryktelig blodbad. Flere av våre nære venner ble drept og lemlestet da. Pappa så opprørerne komme mens han var ute og fløy, og han hastet tilbake til flyplassen og tyvlånte en bil for å alarmere innbyggerne i Bukavu by om at opprørerne var i anmarsj, reddet dem i siste sekund. En dag han skulle ut med noen belgiske venner, måtte han snu ved en passkontroll fordi han hadde glemt papirene sine. Dagen etter fant han vennene kuttet i småbiter på veien opp mot Kalonge. Kniven de hadde brukt sto blodig igjen ved siden av likene. I 1967 kom den såkalte Skramkrigen, der belgieren Skram forsøkte å løsrive Kivu-provinsen fra resten av Kongo. Han brukte både hvite og svarte leiesoldater, og grufulle ting skjedde under denne krigen. Jeg husker selv hvordan likene lå spredd utover veien mens vi forsøkte å komme oss i sikkerhet. Kveldene var mørke og uten elektrisk lys. Nattehimmelen ble flerret av granatild og knatringen fra maskingeværene. Jeg husker det som om det var i går. Men mest av alt husker jeg tryggheten ved at mamma sang og ba oss i søvn hver eneste kveld. Kjære Gud, jeg har det godt. Takk for alt som jeg har fått. Sangen har alltid hatt en spesiell plass i mitt minne etter denne tiden. Vi var flyktninger på flukt, og vi hadde muligheten til å flykte. Vi hadde et land og en regjering som gjorde alt de kunne for å beskytte oss, hjelpe oss ut, ta hånd om oss. Med tungt hjerte måtte vi se at sykehusene, poliklinikkene og skolene ble stengt. Med sorg måtte vi reise fra våre venner som ikke hadde noen å flykte til, eller noen som tok hånd om dem lenger. Ingen som talte deres sak. Ingen som skrev til tanter og onkler, søstermisjoner og menigheter, land og regjering for å tale deres sak. Ingen. Hvor bittert det er når tusener dør, hvor håpløst det må være å være glemt, oversett til tross for at millioner dør. Dør en israeler eller palestiner er nyhetene fulle av reportasjer. Dør en amerikaner eller en engelskmann i Irak, ser vi seremonier og flyreiser hjem i beflaggede kister. Dør en nordmann i en trafikkulykke er førstesiden full av bilder, reaksjoner og sorg. En drøfter tiltak med alle etater, og SMS-ene hagler inn. Redder en brannmann i Sacramento en katte fra et tre, så er det en toppnyhet. Men dør det 4 millioner kongoleser inne i hjertet av Afrika? Who cares? Send meg litt mer potetgull og cola, takk. Og switch til en annen kanal, er du snill.